الرحمن الرحيم فصل في الغرق والحرق والهدم فصل دا موصوب دي في الغرق والحرق والهدم اعتبار دا متعلق سرا دا صفت دي موصوب سرد صفتنا دا خبر دي دا مبتدا محذوب دا پارا هذا فصل كائن في الغرق والحرق والهدم خبردار دا ما سيأتي تر سهد پوري فصل دي كائن فبيان دا هغا جماعت کی چه هغي طول يوزل غرق شي والحرق یا يوزل اسوزي والهدم یا پی دیوال را پریوزی یا پی چت کینی ددی د میراث پا بارک بسم سلی او طریقه ددی د وراثت سد ندا حقید پار مصنف رحمت اللہ علی دا کتاب پا آخر کی دا فصل کی خودو نو حاضا خبردار دا ما سیعتی در سحد پوری فصل دی کائن پا بیان د میراث د غرقا حرقا او هدما کی اذا ماتت جماعت شکل ملشی یو جماعت او دیخ پلو کی قریب وی رشتہ دار وی ولا یدرا او ند معلوم ایہم مات اولا ند معلوم اغا کزد دوینا چکم اول مل دے نجعلو دا طول بوگر زولشی كأنهم ماتوا معا ويا كدي ظلم لدي فمال كل واحد منهم مال دهر يود دوي لورثته الأحياء دبد جوندي وارثان دپاري ولا يرث بعض الأموات من بعض أو بعض مري داد بعض ميراث نوري هذا هو المختار دا غور نظرية دا وقال علي وابن مسعود رضي الله عنهما حضرت علي سيبوي عبد الله بن مسعود سيبوي يرث بعضهم عن بعض بعض بد بعضون ميراث اولي الا مگر نبولي فيما پاغكي ورث كل واحد منهم كي ميراث اولي اريد دوي من صاحبه دخل الملغرين دا مسلا دا صحابہ دا وقتنا مختلف فی دا چھے کلا دا سی سے خلق اغی پہ یو ظل باندے ملشی کاغا اس وزیدل کاغا دریاب کی غرق شو یا پا اغی باندے یو زیر آپری وطو او پا اغی کے منتا دا معلومات نکی گی چھے دیکھ اول کم یو مل نمان بوایو چھے گویا دا طول معن وفات تی نچے کل دا طول یو زی وفات تی نبیا دا ہر یو میت چھے کم وارثان جوندی دی اکا جوندی وارثان بتی سوڑی او باقی دی پا خپلو کے دا یو بل نمیراس نشوڑے مثلا یو زی دے او یو پلار دے او دوارا کشتے کے تلل یو زی کشتے ووختا او دوارا وفات تی نمنگ تدا معلومات نشتا چھے دیکھ اول پلار مل دے کزے مل دے او دا غا پلار یو لور دا او دا دی زوی دا دوم یو لور دا نو اس چیر کا لدائی دوارا معن منگوی چمڑی دی نو دا زوی دا پلار نمی راس نوڑی او پلار با دا زوی نمی راس نوڑی بلکہ دا دی زوی دا پارا دو آرسان دی یو دا دی زوی خپل لور او یوی خور کیگی چه غید اپلار لرزا پویگی پدی او دا دی اپلارم جوندی دو وارسان دی یوی دا زوی لرزا او یوی خفل لرزا نو دا دی دا پارا چکم احیا او جوندی وارسان دی اغی باندی با دا مال تقسیمو او پا خفلو که بدا یو بل نمیراس نوڑی دا مختار نظریه دا پا صحابو که دا گنو صحابو دا نظریه دا ابو بکر صدیق دا حضرت عمر دا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم او دا پا پقہاو کی زمنگا دا حنا پو دا امام مالک رحمت اللہ لے او دا امام شافعی رحمت اللہ لے نظریوں دا نمختار نظریہ دا شوا چھے کلا دوی مرشی نمنگ بوایو چھے دای معن وفات شوی دی دا یو بل نبا مال نوڑی او باقی دا ہر یو چھے کم جوندی وارسان دی نو اغیبت نمال اوسی لیکن دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ او دا عبداللہ ابن مسعود سے بھی او روایت دا دے چھنا دیبا منگ دا سنو آیو چکا انہم ماتو معن بلکہ دیبا بازی دا بازون میراس اوڑی او چکل بازو دا بازون میراس اوڑو نو پٹول مال کی باوڑی نو منگ واو پٹول کی بنوڑی چکا چی بازی مال دا سی دے چی دی کی دی یو دا بل نوڑی دا اس کا آغا دا دن پا اکا مال کی میراسو سی نو دا با میراس دا خپل مال نو سی او میراس دا خپل مال نوڑل دا باطل دا دی وضاحت بغیر دا دی ننکی گی چی تازو با یو مثال دا خارج نا بیان کئی شریفی والا بیان کردے شریفی والا مثال دا دے چی یو پاتشوی دا درو ندی یو مشر اکبر او یو اصغر دے دا درو ندی دوار معن پا دریاب کی ملی دی کشتے پی وقت مثلا از دا دی یو رور چی کم مشر دے یو لور پاتشوی دا یو مور پاتشوی دا او یو معتق پاتشوی دے آزاد ان کے او یوی دارورو دوار معنو او دا دی اصغر چکا شرے روری دے دا غم پاتشوی یو لور دا یو مور دا او یوی معتق پاتشوی دے دا اللہ شانو دا غر یو طریقہ دا لسکم سلو پائے دا دا غر یو مال لسکم سلو پائے پاتشوی دے اس دا کم اکبر روم بنے دے نظری مختار تک گوری لکا مخ کی تیرا شوا نو اصغر دا اکبر ننوڑی او اکبر دا غا اصغر ننوڑی زکا دای دوارا معن وفات تی نصبو کو دا غا طول مال کیش پگم حصہ دا با دا ملی دا مور شی نو پلسکم سلو کی پینزل نس روپای داش پگم دا پندر جاکی نووی او دا دی لور پینز سال ویغ بش لکا پینتالیس دونے نووے رازی نچے دا پینزلس او پینز سال ویغ جمع کئی نو دا سوشوی شپیت پاتشوی دیرش دا با دا معتق شی لکا دا عصبا سببی دے دا دا اکبر مال تقسیم شو او دا اصغر مال بم دک کشان تقسیم کئی دا غا دا مور دا پارا پینزلس روپای شپگما پندرہ چکے نووے پینتالیس دونے نووے نیما پکے دلور شوا تا جی جمع کش پیتو او دیرس با معتق تپاتش دا دا نظری دا مختار مطابق تفسیمو چھرے دیو بل ننوڑی او چھ ددائی کم جوندی وارسان دی اغیبت نووس لیکن دا عبداللہ ابن مسعود سے او دا حضرت علی سے دا روایت مطابق دا غا اصغر اولگی منگ با فرس کو چھ دا اکبر تے لگ مخ کے مل دے شہیدہ نو اوز دد پا وارسانو کے سوک سوک رالل دا اکبر یو مو یو لور یو معتق او یو روح کہی پڑی او دا اگو کل طریقہ دا سمردا لسکم سلو پائے نو اوز بمنگ دا سیوکو چھ دا دی اکبر پینزل لسرو پائے شپگما دا با دا مور شی پینزکم چنزسا لویخ دا نیمه با دلور شی پاتی دیر شوی آبا دیرور اصغر تا پاتی شی تکا عصبه نصبی چی موجودی بیا سببی میراث نوری او دی طرف تو گروس دا اصغر نا چی کم مال پاتی شوی ری نمان با فرض کو چی مثلا دا اصغر مخ کی وفات تی اریو که پرس کول شی اکبر تی رست پرس کا نبیا دیقوا پینزل لز با دمور شی پینزه سلویغ بدلور شی او دیرش با پاتی شی دیرورت دکه دا عصبه نصبی دی چه دینو سببی نوڑی. اس وقتی طریقہ دا اکبر دا لسکم سلو پیوا خو اس وطا دا دی اصغرن نور دیر سو پی پاتشوی بھئی گئی بھلی دا اصغرن وطا نور دیر سو پی پاتشوی نو دا اگر طول طریقہ 120 روپے شوا شپک شلی پاگے کے پینزلس خپاغ زڑو کے دا مور رسید لی دی او پینزس علیق دلور رسید لی دی نو اوز باو گورو دا دیرس روپے چھ دے اکبر تا دا اصغر نو رسید دی دا دیرس روپے نو پا دی دیرسو کے شپکم سو دا پینز روپے دا با دا مور شی دا دیشل روپے برابر شو او پدی کی نیما دا سمرا دا پینزل لس دا با دلور شی دا پینزل سالوی خمخ کیوی پینزل لس دا شپیتشوی سو پاتشوی پدیر شوکے لس پیگئی پدی نو آغا لس روپے چی دی پاگی کی با اصغر مال نوڑی اولی دا دیر روپے دا اوڑی دا چاند دی اکبر خدا اصغر نے اوڑی دی او که پا دی دیر سو که تی بیا لز دا از غرخ لی نو دا دا قل مال نمیرا تا غستل لی نو دا لز بپاتیشی مغتک تا دا لز بپاتیشی مغتک تا پوشی پا دی بانده دا لز روپای با مغتک تا پاتیشی نو دا طریقه شوا دا سشوا دا طریقه دا میراث نو دا حضرت علی سیب او دا عبداللہ ابن مسعود سیب دا قول مطابق دا ایوائی چی پا آغا دیر سو که تاش پگم دا دا با مول لورکو نا دا غی با شلو پای برابر شی او دا چکمی پینزل لز دا دی نیم دا دا با لول لورکو لز با پاتی شی پای که اصغر دا اکبر نزکن شی وڑی که دی اکبر اولی دا اصغر ندک کدیشتی نا کدیتی واپسی بیا اخلی دا میراز دا خپل مال ناغستل دی دا خو باطل دی دا دی دا وجنا دا یو با دا بل نمیراز اولی مگر نبوڑی پاغا کی چھ دی یو دا خپل ملگری نکم اڑے دی پھر گئی پدی باندی دا غدون زریری پدی مقام کی نمصنف رحمت اللہ علیہ صرف داغی وضاحت کی اذا ما تب جماعتن چھکالا یو جماعت وفات شی او دا سی جماعت تی چھ غی خپلوانم دی پھلی کدا سی جماعت دریا کی ڈوب شو چه اغا یو دا دی زیده بل دا بل زیده رخ پلولی نیشتا یا او دا میراث مسئله نیشتا ولا یدرا او معلوم نده ایهم ما تا اولا اغا کس معلوم نده چه کم پدهی که اولا مرده ولی که اغا یقین سر معلومه چلون بنه ده وفات ته نبیا چه اغا وفات که ده او دا بل لاجونده و ای دا اغا وارث ته نو چه کلا معلومات نو جو علو دا طول بو گرزولشی کہ انہم ماتو معن گوئے کہ دیو زیمڑ دی دا طول بدا سیشی کہ انہم ماتو معن گوئے کہ دیو زیمڑ دی نم پیدے سروتا فمال کل واحد مال دا ہریو منہم دا دوینا لورسته الاحیاء دا پار دا غوارسانو جوندو چه دا هر یو کم جوندی وارثان دی نمال باغی تا پاتیش ولا یرسو بعض الاموات من بعضن او بعض مڑی دا دا بعضن میراث نوڑی اولی نوڑی زکر دا میراث بنا پا یقین دا چه کم سبب استحقاق دے چه اغا یقینی حاصلی او شرط دا میراث دا دے چه وارث بجوندی پس تا مرگ دا مورثنا وز دلتا امنگ تی یقین سر را پتشتے چه غم ریدنو دے جوندیو چه منگ تی یقینی معلومات نشتا فلا یرسو بے شک شک سر دے میراث نشی اوڑے چه توائی که دیشی دے با جوندیو کوئی گئی پا دے بارے نو دلتا کی ارز بنا پا یقین ماندے دے پا سبب استحقاق او شرط وجود دا وارث پس تا مرد دا مورثنا نو نصابیتی گی زکا دلتا میراث پا شک نشی اوڑے ولا یرسو بعض الاموات من بعض هذا هو المختار دا غور نظریه دا او دا اکثر صحابه کرامو دا او دا اکثر فقهاو پا دی عمل لی بلا دا چه زید ابن ثابت سے فرمائی امرنی ابو بکر ما تاوی صدیق اکبر دا حکم کرو چه کلا اهلی اماما او جلی چو طول چه زا میراث ورکم جندول دا مرونا او میراث ورنکم دا بازی دا دوی نبازو لرا تکا دای خو معان ملدی معلومات نشتا میدان که کم مخ که ملده کم رستو اما تا دا حکم دا صدیق اکبر نمیلو چه دا مرو با دیو بل نمیراث نورکه او باقی دا هر یو چه کم جندی وارسان دی چه غیل زا دا میراث ورکم او دارنگی دا حضرت عمر نمنقول دی پا طاعون عمواس کی در شام پا علاقه بانده طاعون چکم رنبیر آغلیو پا بلاد شام نپایی که حضرت عمر دا پیسلک کرده و چه مرو لبا دا مرو نمیراس نور کوی او دا هر یو چکم جوندی وارسان دی نو اغیی تا با دا هر یو مال پاتی کی گی دارنگی جنگ سی فیل دا حضرت علی او دا حضرت معاویه رضی اللہ عنہما پمیند کی چکم راغلیو او دارنگی جنگ جمل نطاقی کیون دا مسئلہ چلی دلیو نددید و جہازا هو المختار دک خبر خدا وقال علی حضرت علی سے بوئی وابن مسعود او یو روایت تے دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہمانا چیرسو بعضهم عن بعض میراز بوڑی بعضی دا بعضونا ما جی کم صورت بیان کو یو مشر رور بلکشر ایو چو جوڑے کمشر نمبے جوندے پرس کا کشر مل پرس کا نمبے یا کشر جوندے پرس کا مشر نمبے پرس کا چاہا مل دے پوئی پری لیرسو بعضهم عن بعضین میراث بوڑی بعضی دا دوی دا بعضین نو پا کم مال کی با میراث اوڑی چکم داغو ہو الا مگر نبوڑی پیما پا آغا کی ورس کل واحد منهم چی میراث اوڑی دے اریو دا دوی من صاحبی دا خپل ملگرین لکا آغا دیر سوپے مثلا اکبر دا اصغر نا اوڑی نو پائی کی دوبارہ اصغری سا نشی اغسطے اگر چی دا عصبے نسبی دے دا خود سببی نا مقدم دے خودے نشی اغسطے دکا دا دا خپل مال نا میراث اغسطل دی نو میراث بوڑی چی دا غکم مال دے الا مگر نبوڑی پی ما پا آغا کی ورث کل واحد منهم چی میراث اوڑے دے اریو دا دوی من صاحبی دا خپل ملگرینا واللہ اعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.
الحمد لله قل هو درود شریف وقل لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا للحج والعمرة في كل سنة. اللهم وفقنا للحج والعمرة في كل سنة. اللهم وفقنا للحج والعمرة في كل سنة. اللهم اقبلنا لخدمة دينك. اللهم اقبلنا لخدمة دينك.
اللهم اقبلنا لخدمة دينك يا إله العالمين ذاتا زمنگا ودوی تمام تقصیرات معاف کی یا الہ العالمین ذاتا زمنگا ودوی تمام معافی معاف کی یا الہ العالمین ذاتا کزمنگا نشرکیات شوی اللہ کزمنگا نبیدعات شوی اللہ کزمنگا گناہ کبائر شوی اللہ کزمنگا گناہ صغیر شوی اللہ لیلن شوی نہارن شوی اللہ عمدن شوی پاغ تمام گناہنو باندے اللہ دا عفو قلم راکا گے پاغ تمام گناہنو باندے اللہ دا عفو قلم راکا گے اللہ پاغ تمام گناہنو باندے دا عفو قلم راکا گے یا الہ العالمین ذاتا تغپ منگا جاسوسی نظام مقرر دے اللہ فرشتی لکل کئی عمل نامو کی لکل دی اللہ زمن آزادی زمکا دا نو یا الہ العالمین ذاتا درے تمام جاسوسی نظام نظمن گناہو نہیر کی اللہ دا زمک نظمن گناہو نہیر کی اللہ زمن دا اعضاو نظمن گناہو نہیر کی اللہ دا فرشتو نظمن گناہو نہیر کی اللہ دا عمل نامو نظمن گناہو نہ ختم کی یا الہ العالمین ذاتا حضور علیہ السلام فرمائی چشادری کرت دا کلمہ ہوئی نو اغلب اللہ تمام گناہوں معاف کی اگرچہ دا دریاب دا زگم رئی یا اللہ من دا حضور علیہ السلام دا دیر حدیث مبارک مزداق اگر دے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الی یا الہ العالمین ذاتا منگا تغستا رحم معلوم دے اللہ استا مہربانی رات معلوم دا اللہ زمن خدا تما دا اللہ من خدا گمان کو چی یا اللہ شرف دانا چی زمن گناہ بتا معاف کے اللہ من خوایو چی زمن گناہونا او زمن گا معاصی و سیئات اللہ دا پا حسنات و باندے بدل کے اللہ زمنگا تمام سیئات دا پا حسنات و باندے بدل کے اللہ تا پیغمبر تا پا قرآن مجید کے وعدہ کرے دا چہ دا دی خلق بزو حاغ سیئات پا حسنات و بدلو یا اللہ من دا غی مزداق اگر دے رب زمنگا تمام سیئات پا حسنات و باندے بدل کے یا الہ العالمین ذاتا منگا طول و نرازی شی اللہ ذات رضا را لنصیب کی چی بیا چر چر اللہ زمن نخفن شی یا الہ العالمین ذاتا قد چامورو پلازوال جوندی دی یا یو جوندی اللہ تول عمر کے برکات واچے اللہ عمرون کے والا برکات واچے اللہ کے بیماری توت صحت کاملا عاجل نصیب اگرزے اللہ کے بیمارانی تو صحت کاملا عاجل نصیب اگر دے اللہ دا ٹولو خاص کر زمون والدین بیماری یا اللہ تو تدنیک اعمال دا پارا صحت کاملا عاجل نصیب اگر دے یا اللہ سمر مسلمانان بیماران دی اللہ دنیک اعمال دا پارا صحت کاملا عاجل و تنصیب کے یا اللہ دادا غوی دا پارا صدقات جاریات کی اللہ دا غیو دا صالحین و دعا کے زمن حصہ و گرزے یا اللہ کدہ چا مور و پلازوارا وفات کی یا یو وفات شوی اللہ تی مغفرت تام نصیب کی اللہ تی درجات عالی نصیب کی اللہ دا غوی دا پارا صدقات جاریات اگرزے یا اللہ دا غوی دا صدقات جاریات اگرزے دادا غید نجات و دا مغفرت سبب گرزے دادا غید نجات و دا مغفرت سبب گرزے یا الہ العالمین ذاتا دا طلب اکرام راغلیو یا اللہ دی غستا دا دین دا ذکر دا پارا راغلیو دا دوی خدل تحسنو اور غرض و لالچنو اللہ دوی دا خپل وطنو نا پری خودیو اللہ خپل کورو نا پری خودیو اللہ خپل والدین پری خودیو اللہ دیو مقصد کو بنیاد باندے راغلیو چھ منگا تدا کتابونا محاصل شی اللہ منگ تا پدی باندے فہم نصیب شی اللہ منگ تا پدی باندے شرح صدر نصیب شی نو یا اللہ تا معلوم دا زمنگا عجزم تا تا معلوم دے اللہ زمن کمزورتیوم تا تا معلوم دا یا الہ العالمین ذاتا کد دوی اخلاقی سمر کمیرا غلی یا اللہ کد دی گرچی سمر کمیرا غلی اللہ زمنگا عجز تا تا معلوم دے یا اللہ زمنگا عجز و کمزورتی تا تا معلوم دا یا اللہ لخفل قدان خیر نوتا برابر کی اللہ دے دی راستو تو گوری اللہ دے دی دو والدین طرق تو گوری اللہ دے دی دو کورن پری خودو تو گوری اللہ دے منگا عمال تم گوری اللہ دے منگا عالات تم گوری خوی اللہ یا اللہ دے دی چو سمر کمی راغل دے کاغا درسی دے یا اللہ کاغا اخلاقی دے یا اللہ غوطت برابر کی اللہ علم کو طور کے پیغمبر مجھے تقسیم کو اللہ علم طور کے اللہ اگر طول کمیوت رخفل در برابر کی اللہ اگر طول کمیوت رخفل در برابر کی یا اللہ کو تمام کتابوں باندھی کمنگا دی ویلی دی کمنگ دی ویلی اللہ من تپاہ میں کامل نصیب کی اللہ پا تمام کتابوں باندھی کمنگ ویلی دی کمنگ دی نی دی ویلی اللہ پا طول باندھی شرح صدر من تنصیب کی یا اللہ گا علم لا رہا کی چھ سبالا اللہ زمان دا پارا حجتی اللہ دا علم ناو ساتی چھ سما پا من باندھی حجتی اللہ کا علم راکے زمان نے واقع لے اللہ کا علم راکے زمان نے واقع لے یا الہ العالمین ذاتا علوم نقلیہ علوم عقلیہ با عملہ با اخلاص سرد پکر آخرتنا منگا طول تنصیب اگردے یا اللہ علوم نقلیہ علوم عقلیہ اللہ با عمل و با اخلاص سرد پکر آخرتنا منگ طول تنصیب اگردے اللہ علوم عقلیہ نقلیہ با عمل با اخلاص سرد پکر آخرتنا من طول تنصیب اگر دے اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا یا الہ العالمین ذات تدو انبیاء وارثانو اوستا اللہ دا پیغمبر اوستا ملمانو اللہ دا دوی پا حقوقو کی چھ سمر کمی راغلے دے یا اللہ پاغی زمن مواخذہ مکے یا اللہ پاغی باندے زمن مواخذہ مکے یا اللہ پاغ حقوقو باندے زمن مواخذہ مکے یا اللہ کد دوی نکن کمی راغلے اللہ کدید دی جماعت بید بکڑی یا اللہ اید کتابنو بید بکڑی یا اللہ اید استادانو بید بکڑی اللہ رضی عظیم نعمت علم نمم نماہم وکے اللہ رضی عظیم نعمت علم نمم نماہم وکے اللہ من خدا نوئی چمن لیلم راکا اللہ من خدا علم سوال نو کرے اللہ دارتا خصوصی فضل و احسانو اس کو اللہ من لا سنو چت کری دی چی اللہ من تپدی استقامت نصیب کی اللہ اس کو من لا سنو چت کری دی چی من تپدی باندے استقامت نصیب کی اللہ اس کو من لا سنو چت کری دی من کو علم اختنو یا اللہ اس کو دن اغوارو چی من لپی استقامت راکے یا اللہ من لپدی استقامت راکے اللہ ددین چ سمر کمی راغلی اللہ گا ٹول و تماف کے اللہ پیو یو حق باندھی مواخذم کے او مولا اللہ داد عظیم نعمت دسل دا علم دا پارا سبق اگر دے یا الہ العالمین ذاتا زمنگا دے طولوں دکا غرص دے چی اللہ تزمنگنا پدی علوم راضی شی او اللہ دا سی علم راگی چی تپیرانا خوشا لے اللہ دا سی علم را تراگی چی تپیرانا خوشا لے یا الہ العالمین ذاتا منگل پدک علم باندے عمل او بیا خاص کر اللہ دے دین کو تمام شعبی او شاخون دی اللہ ہر یوم مبارک دے کاغذ جہاد دے کا تبلیغ دے اللہ کا تدریس دے کا بل سے دی خو اللہ دے طلب او دا رمانی دے درد و تدریس دے پارا اللہ دوی تا آلہ آلہ مقامات دے فراغت نباد دے درد و تدریس نصیب کی اللہ ستاد رضا دے پارا آلہ آلہ مقامات دے درد و تدریس نصیب کی یا الہ العالمین ذاتا افام و تفہیم و لوی ملک نصیب کی اللہ منگ و دیل دی افام و تفہیم لوی ملک نصیب کی اللہ طلباء علماء دا طول دا دی نخشال و ساتی اللہ دی زمان نخشال و ساتی اللہ منگ دا دی نخشال و ساتی اللہ زمنگا او تدی چرا کم محبت تے اللہ زمنگا او تدی چرا کم رشتہ دا اللہ دا مختمے اللہ دا مختمے اللہ دا وساتی اللہ دا میدان محشر تورتے اللہ دا بیا جنت کے زمنگ او دے کی اللہ زمنگا دا محبت او دا دا مختمے اللہ دا جنت کے ہم زمنگا نصیب اگر دے اللہ دا خب و محبت زمنگ جنت کے ہم نصیب کی یا الہ العالمین ذاتا یا الہ العالمین ذاتا یا الہ العالمین ذاتا من کوئی سمنیو کو اللہ زمان کو استازان دی اگر دیر نیک دی اللہ زمان پیون گمان دے و جم نیکان اللہ زمان والدین دی اللہ ستینگر مطلار دے اگر ام دیتا دعا کئی ربک زمان تا نمانی تو اللہ دا اگر دعا گانے دے دی پاک کے قبول کی اللہ اگر دعا گانے دے دی پاک کے قبول کی اللہ دوی چکمی دعا گانے کڑی اللہ اگر زمان پاک کے قبول کر دے اللہ دے دیا دعا گانے اعظم پاک کے قبول کر دے یا الہ العالمین ذاتا دے دورہ کی چچا خدمت نہ کڑی دی اللہ خاص کر زمان والدی او دا چم نور و کسان ور ذرا چا کڑی اللہ دا دا غی دا نجات در یو کر دے اللہ دا دے طلباو اگئی پا کم جذبہ باندے خدمت کڑے ہو اللہ دا غی جذبہ اگئی تا مبارکہ کی اللہ دا اور دا خیرت دا نجات سببو کر دے یا اللہ سمرا خلقو اگئی دے طلباو تا پخ نظرم کتلیو یا اللہ دا غی دنیا و خیرت خیستا کی یا اللہ دا دی دعا گانے زمان پا حق کی قبولی کی اللہ زمان دعا گانے دا دی پا حق کی قبولی کی یا الہ العالمین ذاتا دے جو اس قرون تذی اللہ سفر والا خیر باندے ہوں کے اللہ پا خیریت باندے اقبل اقبل کور تورا سے اللہ بلا رکھ و سہی سے کاوت مجھوڑے یا الہ العالمین ذاتا یا الہ العالمین ذاتا دے اخلاص نسی کو کر دے او یا الہ العالمین ذاتا سمرد علم پلار کی چی رکاوتو ندی اگر رکاوتو نا اسباب و معانی ختم کے اگر رکاوتو نا اسباب و معانی ختم کے اللہ بخیریت سرے پر دین توافر اللہ بیا دا پارے دا کتابونو او اللہ دا آگے دا پار مزید توفیق نسی کو کر دے یا الہ العالمین ذاتا سمرہ خلق دی اگو استاد دین دے علاو دوچتو لکار کئی اللہ سمرہ خلق دی اگو استاد دین دے علاو دوچتو لکار کئی ربک آغد ہر جماعت سر تعلق ساتی اللہ تا غی معاون و مددگار شی اللہ تا غی معاون و مددگار شی اللہ دا سمرہ مراکز دی دا سمرہ مساجد دی او دا سمرہ خانقاہون دی او دا سمرہ اللہ دا تربیتگار دیون دی اللہ دا غطول دائم ساتے اللہ دا ہمیشہ ہمیشہ ساتے اللہ دک دی ایمان دا بچو دیون دی اللہ دک سا دی ایمان دا بچو دیون دی اللہ تا دی پخپل باندے حفاظتو کی اللہ دا طلباؤ دا علماء پخپل باندے حفاظتو کی اللہ دا طلباؤ دا علماء پخپل باندے حفاظتو کی اس اللہ دیر لئے فتنی را روانی دی اللہ زمنگا او ددی بلکہ دا طول مسلمانانو دا غا فتنونا محفوظ اساتی یا الہ العالمین ذاتا سمرا زمنگا او ددی چکم حوائج و ضروریات کی اللہ تا علیم بذات الصدور اللہ تا یو تا تا یو یو حاجت زمنگ دلونو معلوم دی اللہ غا برابر اگر دے اللہ غا برابر اگر دے اللہ سمرا غلق زمنگ دعا گانے غفتی اللہ دا غی شرعی حاجتون دی اللہ غا شرعی حاجتون والا برابر کی یا اللہ سمرا طلباء علماء طالبات چی پجیلنو کی دی سمرا عوام مسلمانان بی گناہ پجیلنو کی دی اللہ دا غی در حید پارا اضباب اگر دے اللہ سمرا خلق مجاہدین دی او غی دا دین اسلام دا پارا جنگی کی تی کامیاب کی یا الہ العالمین ذاتا منگل خون مرگ برازی مرگ حق دے خو اللہ منگ دا سوال کو چھ منگ تا دا شہادت مرگ نصیب اگر دے اللہ منگ تا دا شہادت مرگ نصیب اگر دے اللہ منگ تا دا شہادت مرگ نصیب اگر دے اللہ دا شہادت اعلی مقام و نصیب کی اللہ دا شہادت اعلی مقام و نصیب کی اللہ دا دین اسلام دا پارا ہر قسم خدمت شی اللہ منگ دا غیر پارا قبول اگر دے اللہ چک دا جمنگ بہر سنگ گئیو خو اللہ تری تمگورے سنجی تازا منگ انتخاب کڑیو اللہ منگ اختینو اس کو اللہ منگ غوارو دعاوں کو اللہ زمنگ دا دعا گانے قبول اگر دے یا الہ العالمین ذاتا منگا دا دین اسلام دا خدمت تا پارا قبول کی اللہ منگا دا دین اسلام دا خدمت تا پارا قبول کی یا الہ العالمین ذاتا دا دی طولنا دا دین چینی خورے کی اللہ دا ہر یو کور او دا ہر یو مدرسہ او دا ہر یو جماعت اللہ دا دا قرآن و حدیث اللہ چینیو گردے دا علوم نقلیو عقلیو چینیو گردے یا الہ العالمین ذاتا منگ نہ تصویر دی یاد امراط ندی اللہ پدی غطا تا علیم بذات الصدور دی یو طالب علم دا ہر یو پزرد لکی چیز دی یا اللہ اغتا تا معلوم دی اللہ تا تیلا سچت کری دی مبارک میاشتا اللہ دا دعا گان زمن قبول گردے اللہ دا دعا گان زمن قبول گردے اللہ دا دعا گان زمن قبول گردے یا الہ العالمین ذاتا زمنگا سمرا ساتذہ کرام دی کاغی جوندی دی اللہ علوم کے برکات واچے عمرون کے برکات واچے اللہ داغی و دا صالحین پا دعا کے زمنگ حصو گردے یا اللہ دا داغوی صدقات جاریات کی اللہ داغی سے قبول اگردے یا اللہ چی سمرا استادان زمنگ وفات شوی دی اللہ تدا غی مغفرت تاموں کی اللہ تدا غی درجات عالیہ نصیب کی اللہ دادا غی دا پار صدقات جاریات کی اللہ سمر مفسرین محدثین او سمر فقہات تیر شوی دی اللہ سمر مصنفین دا غی اگر سی قبول اگر دے یا اللہ دا غی سی قبول اگر دے یا اللہ دا غی سی قبول اگر دے یا اللہ دا سمر مصنفین سمر مفسرین چی تیر دی یا اللہ دا دی طول سر خاص کر دا حضور علیہ السلام سرا اللہ منگا دا حضور علیہ السلام دا جنڈے لاندے پاسے اللہ دا حضور علیہ السلام دا لاسن مبارکنا دا حوض کوثر اب نصیب اگر دے اللہ دا حضور علیہ السلام سرا دا عرش مبارک دا لاندے ناستا نصیب اگر دے اللہ دا قلو اکابر و مشران سرا اللہ دا منگا حشر نصیب اگر دے اللہ دا حضور علیہ السلام سرا دا منگا ملاقاتنوں کی دا حضور علیہ السلام دا جنڈے لاند منگ راولی دا حضور علیہ السلام دا لاس و مبارکنا دا حوض کوثر ابم و نصیب اگر دے یا اللہ یا الہ العالمین ذاتا دا حضور علیہ السلام پا دے مبارک دعا کے زمنگا حصو گردے اللہم انا نسألک من خیر ما سالک منہ نبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بکا من شر ما استعاذ منہ نبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم
یا حدیث مبارک کی راغلی دی نبی علیہ السلام ہوئی کہ مسلمان لا اغا محبوب گا لکی کم زان لکی لکا مثلا زان لطاسو تو قیدہ باندے خوشحال شوی ہے نبیاء ترغیب نور و طلباء تو ورکوئی پلتا اس تا معلوم ہے دوری حالت تاسو پخپل اولی دے چی پدی کی بنیادی کار زمانگم دک کئی چی دا کور دا طرف نئی او کوششم دا کو چی اللہ دے نورم توفیق نصیب کی دیر و کسانو پر کم دادونا کری دی اللہ دے داغی دنیا و آخرت خیستا کی طلباء کم دیر و زیادہ امدادونا کری نو دک کا شان دا ندا چی خامخا براری شال کے مال خیر دے اسم مراری خود دوری دا پارا کوشش دا کول چی کم سے کم ہر طالب سل لپے کال کی را لیگی یو نیم سل دوری لرا لیگی دک کا بداغ دا پارم دا دنیا دا آخرت خیری او زمین دا پارم دا خوشالی دا زان پیدا مووی اللہ دے بل ملبری توائی چی بس خیر دے دوری دا پارا دے او دیم دا چی دا کوشش کوئی کدا سی ملگری نتا ملاوی گی نتا مالی تعاون دا اللہ
Yeah.